Бишкекте кечки саат 10 болду, Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздар, урматтуу каармандар, кечки Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Кыргызстандагы саясий туткундардын укугун коргоо комитети ырастагандай, өлкөдө АВИР туткундарынын саны 98 кишиге жетти.
Акыркы 1,5-2 жылдын ичинде бийликке ачыктан-ачык каршы чыккан же жазып койгон силердин кесиптештериңер, журналисттердин ондогондору, кээ бирлери атылды, камалды, саясий башкалкылоого мажбур болушту.
Бүгүн спиртке каршы күрөшүүнүн күнү. Ош облусунда ВИЧ спиртке чалдыккандардын саны 1000 кишиден ашты. Эл аралык сот Косовонун Сербиядан бөлүнүп чыгышынын мыйзамдуулугун карап жатат. Өзбекстан Борбор Азиянын бирдиктүү энергетика системасынан чыга элек. Алдыдагы жарым саатта ушундай темаларга кайрылмакчыбыз, эмесе биздин толкунубуздан кетпеңиздер. Адегенде болсо назарыңыздарда Кыргызстан жаңылыктары Бишкектеги студиябызда Аманбек Дилденбай. Аманбек, саламатсызбы, эмесе сизди угуп жатабыз.
Саламатсызбы, рахмат Айнура. Кадырман угармандар, кушуп кетиңиздер менен. Өзбекстан бирдиктүү аймактык энергетика системасынан чыга элек. Бул тууралуу улуттук электр түйүндөр ишканасынын башкы директорунун биринчи орун басары Мурат Дурусалиев Азаттыкка берген маегинде билдирди.
Ошону мамлекет катары чечиш керек болот. Негизинде биз эки организация чечип алып жатабыз бул маселени. Бир ай болуп калды, сүйлөшүү переговор болуп атат. Биз договорлорду да учуп барып келдик дагы. Ошол сүлүктө боюнча жаман положение болуп калышы мүмкүн.
Айрым маалымат каражаттары 1 декабрдан баштап Өзбекстандын өз өлкөсүнүн энергетика коопсуздугун камсыз кылуу үчүн бирдиктүү аймактык энергетика системасынан чыгаарын жазып чыгышты. Мурат Дурусалиев менен маекти бир нече минутадан кийин уга аласыздар. СДП фракциясы Балыкчы сотуна кайрылуу жолдошту. Жогорку кеңештин СДП фракциясынын депутаттары Балыкчы шаардык сотунун төрагасы Болот Дүйшөнбиевке жолдогон кайрылуусунда Балыкчы окуясы боюнча айыпталып жаткан Ысык Көл облусунун тургундарына байланыштуу сот жыйынында күбөлөр, жабырлануучулар кылмыш болгонун ырастабаганын белгилеген. Ошондой эле СДП фракциясынын депутаттары улуттук коопсуздук прокуратура органдары жакшылап териштирбестен адамдарга оор күнө тагып, мыйзамсыз жана негизсиз айыптап, ар кандай аракеттерге түртүп жатышкан билдирип, Балыкчы шаардык сотунун төрагасынан соттолуучуларга карата актоо өкүмүн чыгарууну өтүнүшкөн. Кайрылууга СДП фракциясынын 9 депутаты кол койгон. Сот өкүмдү эртең чыгарышы күтүлүүдө. Бүгүн спиртке каршы күрөшүүнүн эл аралык күнү. Спиртке каршы күрөш боюнча глобалдык фонддун иликтөөсүнө ылайык Кыргызстанда бул дартка чалдыккандардын орточо курагы 20-30 жаштагылар болуп саналат. Азыр Кыргызстанда ВИЧ спиртти жуктуруп алгандар 2,5 миңден ашты. Бүгүн Бишкекте жаранды коом өкүлдөрү иштеп чыккан эркин жыйындар тууралуу жаңы мыйзам долбоору талкууланды. Бул долбоордун азыркы мыйзамдын айырмасы жөн гана жыйындар тууралуу деп аталат жана ал баш мыйзамга ылайык жарандардын эркин жыйын алуусун чектебейт. Азыркы мыйзам боюнча тынч жыйындарга чогулуусу келген жарандар жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө 12 күн мурун маалымдашы керек жана мындай иш чаралар белгилүү гана жайларда өткөрүлөт. Бүгүн Астанада кыргыз казак өкмөттөрүнүн кеңейтилген жыйыны өттү. Казак маалымат агенттиктерине ылайык Данияр Үсөнов анда аталган эки өлкө көп маселелер боюнча турумун аныктап, бир чечимге келип чекит коюуга мезгил жетти деп билдиргенин маалымдашты. Кыскача жаңылыктар топтому ушундай болду. Эми кезекти кайрадан Прага студиясына узаттым. Айнура.
Рахмат Аманбек Дилденбай Кыргызстан жаңылыктары менен тааныштырды. Эмки кезек дүйнө кабарларында. Улуттар уюмунун Гаагадагы эл аралык соту Косовонун эгемендүүлүк жарыялашына байланыштуу Сербия берген доо арызды кароодо. Былтыр февралда чөлкөм калкынын көпчүлүгүн түзгөн косоволук албандар Сербиядан көз карансыздыгын жарыялашкан. Белграддын ырастоосунда Косовонун бөлүнүүсү эл аралык мыйзамдарды бузуу болуп саналат. Косовонун эгемендүүлүгүн 60 ашуу мамлекет, алардын арасында Еврошарктын көпчүлүк өлкөлөрү жана АКШ тааныган. Анын көз карандысыздыгына Сербиянын шериги болгон Россия катуу каршылыгын билдирип келатат. Бул темага кийинчерээк кененирээк токтолмокчубуз. АКШ АКШ президенті Барак Обама бүгінге чинде Нью-Йорк штатындағы әскери академияда сөз сөйлемекчі. Айрым маалыматтарға қарағанда президент Ауғанстанға қошымша 30 мыңдай әскер жіберу шешімін жариялашы мүмкін. Андай болса, америкалық контингентін саны ал жерде 100 мың кішіге жетмекчі. Бұл аралықта канцлер Ангела Меркель Германия Ауғанстандағы әскерлерінің санын көбейтуге даяр емес деп білдірді. Германия қошымша әскер жіберіп-жібермеу шешімін Ауғанстан бойынша елдерлік конференциядан кейін қабылдады, деді канцлер Джин Эмкайда Лондонда өтмекчі. Ауғанстанда ушу тапта НАТО-ның бепілді күчтері алқағында немістердің 4 мыңды жуокері қызмат өтеді. Апта соңында парламент алардың мандатын ұзартады деп күтілуді. Бүгін спидке қаршы күрешінің әлерлік күні ұлыттар ұйымының спид бойынша программасы бұл күнді ұтырла жариялаған баяндамаға қарағанда 2008 жылы Шығыш Европа мен Борбор Азияда елдеті жаңыдан 110 мың адам жұқтырған. Мұны менен вич инфекциясы бар адамдар саны аталған екі аймақта 1,5 миллионға жетті. Қырдаал өзгөчө Россия менен Украинада коопту. Ал эми дүйнө боюнча вичке чалдыккандардын саны азыр 33,4 миллион адам тегерегинде. Кытай Ирандын атомдук программасына байланышкан кризисти жөнгө салуу үчүн кошумча сүйлөшүү өткөрүүгө үндөдү. Бир нече күн мурун Тегеран уран байыткан дагы 10 ишкана куруу планын жарыялаган. Кытай тышкы мекемесинин басмасөз катчысы Син Ганг бүгүн Бээжиндеги кабарчыларга буларды айтты. Максат санкция киргизүүдө эмес, азыркы шартта маселени чечүү үчүн диалог, сүйлөшүү жолун танташ керек. Деди Кытай өкмөтүнүн өкүлү. Иран президенті Махмуд Ахмадинежадтың жардамчыларын бери Бахрейнден Дубайге яхта менен бараткан британиялық 5 жарандын өткөн аптада кармалғанын бышықтады. Эсфандия Рахим Машайынын айтымында сот бұл ішті қарап чығады. Британиялықтар Иранға қарасаната ниет менен келген болсо катуу жазаланады. Британия тышқы иштер министрі Дэвид Милибандтың пикиринде яхтсмендер Ирандың сууларына байқабастан кирип кеткен болушу мүмкін. Серена Уильямс сентябрда US Open мелдешим алында судьяға кыйкыргандыгы үчүн 82,500 доллар айып пул төлөөгө милдеттендирилди. Номер 1-чи теннисчи ошондой эле жылга кечиресттер. Дүйнөдөгү номер 1-чи теннисчи ошондой эле 2 жылга көзөмөлгө алынмакчы. Чоң шлем турнирнин комитети Уильямс дагы бир жолу ушундай кылса милдештерден четтетилиши мүмкүн деп чечти. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекитке ИЖ сайтыбыздан окуй аласыздар. Азыр болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө Рейна Ахматжан айтып берет.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда, эртең 2 декабрда Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында жаан-чачын болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 14 метрге жетет. Ысык көл ойдуңунда 15-20 метрге жеткен жел сооп турат. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн -3 + 2, күндүз +3 + 8 даража. Талас өрөөнүндө түнкүсүн 0 - 5, күндүз +1 + 6 даража. Баткен дубанында -3 + 2, күндүз +2 + 7 даража. Ош, Жалал-Абад аймактарында түнкүсүн -3 + 2, күндүз +3 + 8 даража. Ысык көл облусунда түнкүсүн 0 - 5, күндүз +1 + 6 даража. Нарын жергесинде түнкүсүн -7 - 12, күндүз -1 + 4 даража. Борбор калабыз Бишкекте ала булут каптап, маал-маалы менен жаан жаап турат. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир учурларда 14 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы түнкүсүн -1 + 4, күндүз +4 + 6 даража жылуу болот. Рейна Ахматжан, Азаттык, Бишкек.
Кечке Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандагы саясий куугунтукка кабылгандардын укугун коргоо комитети акыркы 2 жылда өлкөдө авир туткундардын саны 98 кишиге жеткенин билдирүүдө. Кененирээк кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Кыргызстанда 11 киши абийир туткуну болуп саналарын 2004 жылы эл аралык мунапыс уюму жарыялаган эле. Бүгүнкү күнү бийлик тарабынан куугунтукка алынган адамдардын саны 100 чукулдаганын Кыргызстандагы саясий куугунтукка кабылгандардын укугун коргоо комитети билдирип чыкты. Комитеттин жетекчиси Топчук Тургуналиевдин Азаттыкка билдиргени боюнча, өзүнүн ой пикирин эркин айтып бийликке каяша кылгандыгы үчүн куугунтукка кабылгандар абийир туткундары болуп эсептелишет. Анын айтымында акыркы 1,5-2 жыл ичинде бийликтин мына ушундай куугунтугунун негизинде өзүнүн ой пикирин билдирип чыккан үчүн камакка алынгандардын жана өмүрдүн коопсуздугун сактоо үчүн туулган жеринен кетүүгө аргасыз болгондордун саны бир кыйла өскөн.
Акыркы 1,5-2 жылдын ичинде бийликке ачыктан ачык каршы чыккан же жазып койгон силердин кесиптештериңер, журналисттердин ондогондору, кээ бирлери атылды, камалды, ондогондору мынакей башка өлкөлөргө кетип саясий башкалык кылууга мажбур болушту. саясатчылардан дагы мына ошентип атат. Быйылкы жылдын башынан бери саясий куугунтукка каршы комитеттин чечими боюнча өзү бир 80 ашык кишиге биз АБИР туткуну деген маан бердик.
Топчубек Тургуналиев азыркы бийлик үйлөлүк башкаруу системасын сактоо максатында өзүнө каяша кылган бардык адамдарга куугунтук жасоодо деп кошумчалады. Сыртка баш калкалап кеткендердин баарын эле саясий туткун деп атай берүү куру кыйкырыкка барабар деген пикирлер да жок эмес. Саясат таануучу Жолбор Чоробеков саясий куугунтукка кабылгандар жүзгө чамалады деп жарыя кылуудан мурун алар эмне үчүн өлкөдөн чыгып кеткенин терең иликтөө зарыл деп эсептейт.
Бул кеткен жигиттер жөндөн жөн кетпейт. Бирөөсү салыктан качат, бирөөсү башкасынан качат, бирөөсү союз тарткагандан кийин өтө оңой жол менен байлык топтоп алгандар бар. Муну ушундойлорун сакташ үчүн жана башка көп деген бир эми турмушта кездешкен көп нерселер бар. Алардын баардыгына эмне үчүн саясий куугунтук деп краска берүүнү каалашат? Анткени себеби ошол саясий куугунтук болсо ал жерде компенсация алышат, акча алышат,
дейт Жолбор Жоробеков. Саясат талдоочу Марат Казакбаев 2005-жылы март айында келген бийликтин ушунда Кыргызстанда сөз эркиндиги чектелгени, оппозицияга өз пикирин айтууга эч кандай мүмкүнчүлүк берилбей келатканы ырас. Бирок аларга кылмыш иши козголуп, сот жообуна тартылып жатышында өздөрүнүн да күнөөсү бар деп эсептейт.
Сен өзүң оппозицияда болсоң деле кишини дава эле жүрүш керек да, потому что баары басым кысым боло берет да. Бирок менин оюмча көбүнчө күнөлүү бийликте атай оппозицияны басым кылып буларды иштетпей оппозицияга деле бул биздин граждандар буларга деле шанс бериш керек. Демократиялык мамлекет десек чын эле демократиялык механизм менен иштеш керек да,
дейт Марат Казакбаев. Белгилүү болгондой жаңы бийликтин тушунда 2006-жылкы ноябрь 2007-жылкы апрель митингтеринен кийин бир топ саясатчылар журналисттер Кыргызстандан сыртка баш калкалап кетүүгө аргасыз болгон. Ошондой эле 2007-жылкы апрель митингтеринен кийин бир нече адам башаламандык уюштурганы үчүн камакка алынган. Сыртка баш калкалап кеткендердин катарын 2007-жылы болгон парламенттик шайлоодо бийликтин Ак жол партиясынан негизги атаандаш болгон Ата мекен партиясынын айрым мүчөлөрү толуктады. Акыркы 2 жылдан бери өмүрүнүн коопсуздугу үчүн туулган жерин таштап кетүүгө аргасыз болгондордун арасында журналисттер көбөйдү. Алсак, өткөн жылы Дефакто басылмасынын журналисттери Чолпон Орозобекова менен Жеңишбек Эдигеев чыгып кетсе, быйыл жазында белгисиз бирөөлөр эки колун, эки бутун сындырып кеткен журналист Сыргак Абдылдаев өлкөдөн чыгып кетти. Жыл башынан бери маалымат каражаттарынын жети өкүлү кол салуу болуп, көз карандысыз журналист Алмаз Ташиев каза тапканы белгилүү. Ал эми быйылкы президенттик шайлоодон кийин Жогорку Кеңештин социал-демократчы эки депутаты Кубанычбек Кадыров менен Бакыт Бешимов, Бириккен элдер кыймылынын мүчөлөрү Качкын Булатов менен Жолдошбек Орозов Кыргызстанды таштап кетүүгө мажбур болду. Балыкчыда 23 кишиге президенттик шайлоо өткөрүүгө тоскоолдук кылган, конституциялык түзүлүшкө шек келтирген, башаламандык уюштурган деген айып тагылып камакка алынган. Алардын бири ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарылган Канат Сопиев.
Баары камала турган билгенден кийин анан айлана качтык да. Адилетке адамдар өлкөбүздү башкарып турганда экинди таштап кетүүгө мажбур болгон,
деген Канат Сопиев. Ушул тапта оппозициялык кыймылдын мүчөлөрү Исмаил Исаков, Алекбек Текшенкулов, Эркин Бөлөкбаев, Сапар Аргынбаев, Уран Рыскуловдун үстүнөн соттук териштирүүлөр жүрүүдө. Бишкектен Замира Кожобаева.
Ала толкунунда Азаттык радиосу. Бүгүн спиртке каршы күрөшүүнүн эл аралык күнү белгиленүүдө. Расмий маалыматка ылайык, Ош облусунда ВИЧ спирт илдети жуккан адамдардын саны 1000 ашты. Кабарчыбыз Эленора Бешенбе кызы аймактагы бул илдетке байланыштуу соңку жагдайларды сурап, Оштогу Рейнбоу Инфоборбор коомдук корунун өкүлү Султан Мамытовго кайрылды. Назарыңыздарды ошол маек.
Булардын где-то 65-70% бул ийне колдонуу аркылуу, то есть магнизаттар колдонуучулардын арасында катталган деп айтат спеццентрдин маалыматы боюнчачы. Ош облусу азыр эң алдыңкы областтардын бири эле ушул ВИЧ инфекция таралуу боюнча, бирок азыркы учурда Чүй областы алдыга чыкты. Ошол врачтар айтып аткандай, азыр жыныстык жол менен жугуу жолдор дагы көбөйүп баштап атат.
Мындан 2 жыл мурун ноокатта балдарга ушул дарылердин айынан спид илдети жуккан көрүнүш орун албады беле? Анан бул балдардын абалы кандай болуп атат? Маалыматтарга караганда ушул элден бөлүнүп жээрилип аткан учурлар айтылып атат да.
Азыр биз 50 үй бүлө менен контакттабыз. Ар бир айда продуктовый пакет, моющие средства, подгузник катары жардам берип, ошондой эле Кара Суу жана Ноокат райондорунда 2 өз ара жардам берүү топтору түзүлгөн, ушул 50 энеден турган. Анан кийин биздин байкообуз боюнча азыр пока слишком эле явный дискриминация көрүнүштөрү анча деле жай эле элек. Эми биз күтүп жатабыз, эми балдар чоңойгондо мектепке барып баштаганда кандайдыр бир ошондой проблемалар башталышы мүмкүн деп, ошон үчүн азыр ата энелер менен иштеп жатабыз. Балдар чоңоюп калса балдар менен иштей турган уже иш чаралар даярдап жатабыз, именно стигма дискриминацияны азайтуу боюнча.
Сиз жана айтып кеттиңиз 50 үй бүлө деп, ошондо канча балага жуккан азыр?
акыркы маалымат боюнча ошол бир жогорку кеңештин бир депутаты айтып өткөндөй 173 вич инфекцияланган бала катталган деле Кыргызстанда, э биздин спеццентрдин маалыматы боюнча где то 125 жакын бала именно ошол медициналык мекемелердеги ошол медициналык манипуляциялар аркылуу вич инфекция жуктуруп алса керек деп айтат.
А оштойчу ошол жана наукат окуясы боюнча дарыгерлердин айынан жуккан
ошол ош областта жана наукат районунда ошол 123 дегенбиз акыркы маалыматты алганбыз. Анан депутат айтты 173 биз түшүнбөй калдык ал общий Кыргызстан боюнчабы же ош областы боюнчабы, ушул так маалымат ала албайбыз.
Анан ошол балдарга төлөнүп берилүүчү жөлөк пулдардын суммасын өлчөмүн көбөйтүү тууралуу да сунуштар айтылды эле. Бул жаатта иштер болуп атабы?
Биздин ишкана тарабынан жумуштук топ түзүлгөн, рабочая группа деп коет орусча. Ал жерге обл. Администрация, ошондой эле соцзащита, врачтар, ошол центр семейной медицины тарасынан окуп чыккан. Анан НПОлордун өкүлдөрү кирген топ түзүлгөн. Юридический клиника Кайрат деген ошол вич-инфекциялык адамдардын укуктарын коргоочу бир клиниканын юристи да кошулган. Ошол топ түзүлүп, юристтер тарабынан именно вич-инфекцияланган адамдарга караштуу закондорго өзгөртүү киргизүү боюнча сунуштар даярдалган, азырчы проекти даярдалган. Биз ошол төлөктү көбөйтүүгө мындай бир өзгөртүү киргизебиз деп жатканда уже президент тарабынан ал нерсе уже көтөрүлдү окшойт 2000 сомго чейин, 840 сом эле анан 2000 сомго чейин көтөрүлдү деген маалыматты көрдүк биз. Ошондой эле биз азыр именно баланы карап жаткан энеге пособие төлөнсүн деп и ошондой эле трудовой стаж катары эсептелсин деген бир мыйзамды сунуштайлы деп жатабыз, өзгөртүү боюнча иштеп жатабыз.
Оштогу Rainbow Info борбор коомдук корунун өкүлү Султан Мамытов менен Элеонора Бешенбек кызы маектешти.
Энергетиканы менчик колго өткөрүүдөн ким утат? Бул тармактагы реформалардын натыйжасы болобу? Отун кубатка болгон баанын жогорулашы, кимге пайда, кимге зыян? Бул маселе азаттыктын ыңгайсыз суроолор сынагы берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында талкууланды. Анда коомдук палатанын мүчөсү, энергетика маселеси боюнча Адис Орозбек Дүйшөев менен отун кубат министринин орун басары Акылбек Түмөнбаев
мындан ары энергия системаны жакшыртуу, элге өчүрбөй электр энергиясын берип туруу үчүн гана ушул тарифтик политика кабыл алынды да.
Чынында энергетика эң терең кризисте туруп атат. Ошону тууралоо үчүн мунун баардыгын изилдеш керек. Бизди изилдеген жок
деп ой бөлүштү. Берүүнү 2 декабрда кечки саат 9:00 Бишкекте Манас жаңырыгы жана Ошто керемет сыналгыларынан көрө аласыздар.
Азаттыктын Прагадагы студиясында Айнура Жекше кызы, сиздер кечки берүүбүздү угуп жатасыздар. Азыр айрым эл аралык кабарлардын учкай мазмуну. Улуттар уюмунун Гаагадагы эл аралык соту Косовонун эгемендүүлүк жарыялашына байланыштуу Сербия берген доо арызды кароодо. АКШ президенти Барак Обама бүгүн кечинде Ооганстан боюнча жаңы стратегиясын жарыялайт деп күтүлүүдө. Кытай Ирандын атомдук программасына байланышкан кризисти жөнгө салуу үчүн кошумча сүйлөшүү өткөрүүгө үндөдү. Иранда британиялык 5 жаран кармалды. Азыр айрым дүйнөлүк кечиресиздер окуялар жөнүндө кененирээк баяндайбыз. Косовонун Сербиянын курамынан бөлүнүп чыгышынын мыйзамдуулугу Гаагадагы эл аралык сотто карала баштады. 9 күнгө созула турган отурумда сот Косово, Сербия жана алардын таламын талашкан 29 өлкөнүн көрсөтмөлөрүн угуп, эч кимди аткарууга милдеттенбирбеген чечимин келерки жылы жарыялары күтүлүүдө. Бирок эл аралык соттун чечими башка өлкөлөр Косовонун эгемендигин тааныр тааныбасына таасир этиши мүмкүн. Венера Сагындык кызы кабарлайт.
Косовонун көз карандысыздыгын бир тараптуу жарыялаган чечимин караштыра баштаган Гаагадагы эл аралык соттун алгачкы күнү Приштиналык албандар менен Белграддык серб жетекчилеринин көрсөтмөлөрүнөн башталды. Азаттыктын Балкан кызматынын кабарчысы Драган Ставлянин Гаагадагы жыйындан соттун ишти кароо тартиби тууралуу буларды билдирди. Жалпы ишти кароо бир нече айга созулат. Байкоочулар соттун чечими келерки жылдын биринчи жарымында маалым болот деген пикирде. Балким сот эч кандай чечим чыгарбай калышы мүмкүн дегендер да жок эмес. Бирок жакында эле Гаагадагы адилеттүүлүк сотунун башкы судьясы Хисаши Овада иш каралып бүткөн соң судьялар бир пикирге келбей калышы ыктымал. 30 бетке камтылган ал чечимди толугу менен окуп чыгуу керек болот. Анткени биримдик табылбай калышы мүмкүн деген. Косово көз карандысыздыгын бир тараптуу жарыялап, эл аралык мыйзамдарды бузган бузбаганын териштирип берүү тууралуу Белграддын өтүнүчүн канааттандырып, Улуттар уюмунун башкы ассамблеясы маселе эл аралык адилеттүүлүк сотунда каралышын жактырган. Косово былтыр февраль айында эгемендигин жарыялаганда Сербиянын бийликтери ага каршы чыгышкан. Сербиянын тышкы иштер министри Вук Веремич Белграддын жүйөөлөрү акыры эл аралык сотто каралып, чет мамлекеттердин Косованын госкарансыздыгын таанысына чекит коюлат деп билдирген эле. Азаттыктын Гаагадагы кабарчысы Ставлянин соттун чечиминин болочок таасири тууралуу буларды айтат.
Kosovo declared independence so far 63 countries support.
Kosovo эгемендигин жарыялагандан бери аны 63 өлкө тааныды. Чечим кабыл албай эл аралык сот эмне дейт деп күтүп аткан өлкөлөрдүн саны андан кыйла арбын. Гаагадагы соттун чечимин эч ким аткарууга милдеттүү болбосо да, ал Косово тууралуу пикирин айта элек, Азия, Африка жана Түштүк Америкадагы мамлекеттерге сөзсүз таасир этет. Орусия батыштын Косованын эгемендигин жабыла колдогонуна терең өкүнүчүн билдирген. Москва бул көрүнүш Балкандагы бейпилдикке коркунуч келтирип, эл аралык мыйзамдарды бузат деген Белграддын пикирин колдойт. Косовалык албандардын лидерлеринин Белград 90-жылдары чөлкөмдө албан улутундагыларга каршы саясат жүргүзүп, аларга каршы улуттук тазалоо өнөктүгүн жүргүзгөнү үчүн эми Косованы башкарууга моралдык жана мыйзамдык укугу жок деп эсептеген көз карашы батышта кеңири колдоо тапкан. Гаагадагы эл аралык сотто 15 өлкө Косованын кызыкчылыгын коргосо, 14 мамлекет Белграддын таламын талашмакчы.
Венера Сагындык кызы баяндады. Назарыңыздарда кечки азаттык азыр Борбор Азия окуялары. Өзбекстан Борбор Азиядагы бирдиктүү энергетика системасынан чыга элек деп билдирди улуттук электр түйүндөрү ишканасынын башкы директорунун биринчи орун басары Мурат Бурусалиев азаттыкка берген маегинде. Анын айтымында Өзбекстан бирдиктүү системасынан чыгуу боюнча 1 ноябрда кыргыз тарапка билдиргени менен учурда бул маселе боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Айрым маалымат каражаттары Өзбекстан 1 декабрдан баштап бирдиктүү электр системасынан чыгууга ниеттенип жатканын жазып чыгышкан эле. Бурусалиев менен маекти кабарчыбыз Аманбек Дилденбай алып барат.
Мурат Мырза, Өзбекстан бирдиктүү аймактык энергетикалык системасынан бүгүн чыкты деген маалымат тарады. Ушул маселенин чоо жайына токтоло кетсеңиз.
Азыркы чейин андай информация бизге келген жок. Бизден Центральный диспетчерский службадан азыр эле мен сүйлөштүм. Негизинде Сорокина телефон чалды. Чыгып кеттир деп 24 кг жазды деп сайтында. Бирок алиге чейин андай информация жок. Жакында Өзбекстан чыгабы чыкпайбы дайынсыз болот.
Өзбекстан аймактык энергетика системасынан чыгып кетсе, Кыргызстандын энергетика коопсуздугуна терс таасирин тийгизбейби?
Тийгиши мүмкүн. Эгерде алар чыгып кетсе, бул 500 километр аймактын бир сол бөлүмүн, биз сол бөлүм деп коесу, ушуну алар үзүп салышат да. Анда Кыргызстандын энергиясы токтогул кезинен Өзбекстан аркылуу келе турган энергия келбей калат ушунда. Ошондо бул жакта түндүктө дефицит болушу мүмкүн. Кечки максимумдарда где-то бир 500-600 мегаваттка чейин. Бирок биз казактар менен сүйлөшкөнбүз, казактар менен биздин келишимибиз бар. Казактар бөлүнбөш керек. Казактар бөлүнбөгөндө биз анда ошо казактардан электр энергияны алып туруп, ушул дефицитти Кыргызстан боюнча жабышыбыз мүмкүн. Бирок бүгүн ошол жөнүндө сүйлөшүп атат эми биздин делегация кеткен. Эгерде чечим жакшы болсо, анда чечилет да вопрос.
Мурат Мырза, ал эми Анжан областында Кыргызстандын түштүк аймагына электр кубатын алып өтүү чызымдар бар эмеспи? Бул багытта транзит маселеси боюнча сүйлөшүлдү беле?
Ошону мамлекет катары уже чечиш керек болот. Негизинде биз эки организация чече албай жатабыз бул маселени. Бир ай болуп калды, сүйлөшүү переговор болуп атат. Биз договорлорду дагы учуп барып келдик дагы. Ошол сүлүктө боюнча жаман положение болуп калышы мүмкүн.
Мурат Мырза, эгерде Өзбекстан бирдиктүү энергия системасынан чыгып кетсе, анын алдын алуу маселеси, кризистен чыгуу каралганбы?
Биз бул кырдаалдан чыгыш үчүн 96-жылдары проект даяр болгон да. Датка, Кемин, Датка, Камбарата ошондой чоң линияларды 500 киловольттук линиялар менен биз Кыргызстандыкына экинчи нитканы салышыбыз керек эле, кольцо кылып. Ага биз жетишпей калдык. Бул жерде көп мындай политический дагы моменттер көп, анан технический моменттер да көп. Технический моменттин бир жагы бизде акча каражат жок болгондугун биз эчтеке кыла албадык. Биз мына ошол жылдары кичине кичине кредиттерди алып аттык, локальный жерлерди мына түндүктө кичине оңдодук, Таласты казактардан полностью бияка бөлүп чыктык, эми 500 киловольтко салып. Ошо түштүккө жетишпей калдык да, постепенно баш керек эле, түштүктү дагы бүтүрсөк болмок. Бирок бизде каражат жок болгондуктан эчтеке кылган жок. Биз азыр каражатты өзүбүздүн пасансаларды реконструкция жасай албай жатабыз.
Рахмат маегиңизге.
Улуттук электр түйүндөрү ишканасынын башкы директорунун биринчи орун басары Мурат Дурусалиев менен маекти Аманбек Дилденбай жүргүздү. Маекти толугу менен таңкы берүүбүздөн угаласыздар. Азыр болсо дубандардан келген кабарларды угууга чакырабыз.
Ош облустук соту журналист Ашиевке байланышкан ишти кайрадан тергөөгө жөнөттү.
Кененерек Алишер Токсонбаев кабарлайт.
Жактоочу Тайра Асанова датка кабарлашынча, журналист Алмаз Ташиевдин өлүмүнө тешелүү кылмышын Ноокат райондук соту 2 ай мурда карап, териштирүү чара болгондугун белгилеп, кайрадан тергөөгө жөнөткөн. Бирок маркумдун мыйзамдуу өкүлү облустук сотко даттанып, мындай чечимге каршы экендигин туюнтуп, сот жараянын башка районго которууну талап кылган эле. Ошого карабастан Ош облустук соту 1 декабрда Ноокат райондук сотунун токтомун күчүндө калтыргандыгын жарыялады. Буга байланыштуу Ноокат районунун прокурору Сүйүнбек Сатыбалдиев иш чара терилген дегенге макул эместигин билдирди. Ошол жылдын 4-июлунда милиция кызматкерлери тарабынан токмоктолгон журналист Алмаз Ташиев эртеси Ноокат райондук ооруканасына жеткирилген. Тилекке каршы саламатчылыгы жакшырган эмес. 10-июлда Ош облустук ооруканасына жөнөтүлүп, шашылыш операция жасалган. Ошентсе да мээси катуу чайкалгандыктан эсине келбей жатып, 2 күндөн кийин көз жумган.
Жалалатта коомчулук ВИЧ интернетте терс мамиледе. Сөз Рыспай Абдраимовта.
Облыстагы СПИД оорусун алдын алуу борборунун баш дарыгери Элмира Сатарова коомчулук кемсинтип кодулаган ВИЧ илдеттүүлөр жашырынууга аргасыз экенин билдирди. Быйыл облуста 53 оору катталган иммундук таңсыктык илдетиндегилердин саны 274 адамга жетти. Алардын 67% кеселди ийне менен, башкалары жыныстык жол менен жуктурган. Сыркоолордун арасында 19 бала да бар. Оору Жалалатта белгилүү болгондон бери ВИЧ илдети түрдүү кеселдер жана кырсыктардын айынан каттоодо турган 30 киши каза тапкан. Бүгүн окуу жайлар менен орто мектептерде СПИДге каршы иш-чаралар өттү.
Нарында аялдарга карата көрсөтүлгөн зордук зомбулуктар боюнча талкуу болду. Бул тууралуу Нарындан Жаркын Ибраева билдирет.
Ага 20 чукул ар кайсы кызматтагы адамдар катышты. Талкууда үй бүлөлүк зордук зомбулукка чыдабай облус боюнча бул жылы 96 аял кайрылган. Алардын 31 Нарын шаарында милиция кызматкерлери, прокуратуранын өкүлдөрү убактылуу коргоо ордерлерин соттор бербей жаткандыгына жана ага көңүл кош мамиле жасап жаткандыктарын айтышты. Жыйынтыгында жогорку сотко кайрылуу кабыл алынды. Анда үй бүлөлүк зордук зомбулуктан жабыр тарткандарга соттордун мамилесин өзгөртүү айтылат. Иш чараны Теңдеш Бейкмет уюму аялдарга көрсөтүлгөн зордук зомбулуктардын бардык түрүн жоюу боюнча конвенциянын алкагында өткөрүлгөн 16 күндүк акцияга арнап уюштурду.
Облустардагы кабарчыларыбыз менен Элеонора Бешенбек кызы байланышты. Аба толкунунда Азаттык. Эми назарыңыздарда спорт жаңылыктары. Микрофондо Кабыл Макеш.
Казакстандын Актау шаарында бокс боюнча Казакстандын алгачкы спорт чебери Шорух Балтегуулун эскерүү эл аралык мелдеш өттү. Мында 81 килограмм салмактагы күчүн ашууда Кыргызстандын Динамо спорт коомунун өкүлү Жалгап Осмонов башпайгени утуп алтын медаль тагынды. Ошондой эле 91 килограмм салмакта бишкектик Сергей Проненко экинчи орунду камсыз кылып күмүш байгели болду. Ушул салмактагы күчүн ашууда бишкектик Мыктыбек Мамасалиев 3-чү орунду ээледи. Мындан сырткары Кыргызстандын 3 жигит дагы коло байгели болушту. Алар 60 килограмм салмактагы Эрмек Сакенов менен Азамат Калматов жана 69 килограмм салмактагы Акматалы Мамадалиев 3-чү орунду камсыз кылышты. Алматы шаарында спорттук бий боюнча күзгү вальс аттуу эл аралык мелдеш соңуна чыкты. Мында Орусия, Өзбекстан, Кыргызстан жана Казакстандын спорттук бийчилери мөөрөй талашты. Натыйжада кыз жигиттер арасында кыргызстандык бийчилер Алексей Кибалько менен Виктория Качалка экинчи орунду ээлеп, күмүш байгели болушту. Ошондой эле уландар кыздар арасындагы спорттук бий өнөр сыноосунда бишкектик Артем Камарда менен Эвелина Михаленко 3-чү орунду ээлеп, коло медаль тагынды. Бишкектеги Карвен стөл теннис борборунда массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнүн мелдеши да жыйынтыкталды. Командалык эсепте 1-чү орунду Вестник Здорового образа жизни гезитинин кызматкерлери Фархат жана Алишер Якубовтор жеңишке жетишти. Стөл теннис боюнча кыз келиндер арасындагы жеке таймашта Витерина Жумалыгынын кызматкери Айнура Качиева баш байгени утуп алды. Жигиттер арасындагы мөөрөй талашууда Кабарлар радиосунун өкүлү Муслим уулу Тилек 1-чү орунду ээлеп алтын медаль тагынды. Эркинтоо гезитинин спорттук баяндамачысы Асан Жунусовдун пикиринде
массалык маалымат каражаттарына, гезит журналдарга, радио теле жамааттарына баягы жакшы кабарланбагандыктан же болбосо чакырык болгондуктан ушундай өтө тар чөйрөдө гана өтүп калыптыр да ушул мелдеш. Жеңүүчүлөр дагы анчалык таанымал эмес мелдешти мындай республикалык деңгээлде өткөрсө жакшы болот.
Бишкекте өлкөдөгү жеңил атлетиканын өнүгүшүнүн 85 жылдыгына карата кросс жарыштары өткөрүлдү. Кросстун катышуучулары 2750 метр жана 5500 метрге жарышып, жаш курактарына жараша Василий Василиченко, Рахман Исмаилханов, Эльвира Самадиярова жана Елена Семенова 1-чү орундарды камсыз кылышты. Өлкөнүн жеңил атлетика федерациясынын президенти Канат Аманкуловдун айтымында Кыргызстандын жеңил атлетикасынын өнүгүшүнүн 85 жылдыгына карата 3 тарыхый китеп жана даректүү тасма жарык көрдү.
3 китеп жазылды. Биринчиси Кыргызстандын тарыхында легкий атлеттер, мастерлери боюнча 1 китеп, жетишкендиктер боюнча 2 китеп, 3-чү болсо жалпы эле тарых боюнча. Кино тасма тарттык 30 мүнөт. Жуманазаров, Паклин, Колпакова, Это вот Балке Мамыров, Деникеев сол жөндө касмаларда.
Спорттук баяндама менен Бишкектен кабыл мекер.
Ушуну менен чечимин кечиндеги кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен айрым радиоматериалдарды жана уктурууларыбыз жөнүндө маалыматты Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окуя аласыздар. Бир аздан кийин биздин толкундарыбыздан Азаттык Плюс жаштар берүүлөрү ого чыгат. Мен болсо Айнура Жекши кызы сиздер менен ушуну менен коштошом. Саламатта болуңуздар.
Кечки саат 10:30.
Сиздер Азаттык Плюстун кезектеги берүүсүн тыңдап жатасыздар. Микрофондо Айзада Касмалиева жана мен Эдил Сапарбек уулу.
Кутман кечиңиздер менен анда алгач берүүбүздүн мазмуну менен кыскача тааныштырып өтөлү.
Бүгүн дүйнө эли, анын ичинде Кыргызстан спиртке каршы күрөшүүнүн эл аралык күнүн белгилөөдө.
Не проходите мимо! Подходите,
подходите сюда!
Сегодня день борьбы со спидом, вы получите маленький сюрприз.
Жаңы мектеп формасын киргизүүнүн кемчилиги арбын.
Окуу жылдын башында кенже класстын окуучулары жаңы форманы кийсин деп буйрук кылган Билим берүү министрлиги бүгүндөн баштап биз болгону сунуш кылганбыз деген пикирин айтып калды.
Ошондой эле бүгүн сиздер Азаттык Плюс теледолбоорунун дүйшөмбү күнкү спид темасынан алган берүүсүнө карата келип түшкөн көрүүчүлөрдүн пикирин угасыздар.
Алар бир аз убакыттан кийин эфир толкунда жаңыра баштайт. Ага чейин соңку жаңылыктардын кыскача топтомун сунуштасак.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Кыргызстандагы кыскача жаңылыктар менен мен Аманбек Дилденбай тааныштырам. Өзбекстан бирдиктүү аймактык энергетика системасынан чыга элек. Бул тууралуу улуттук электр түйүндөрү ишканасынын башкы директорунун биринчи орун басары Мурат Дурусалиев Азаттыкка берген маегинде билдирди. Анын айтымында эгерде Өзбекстан бирдиктүү электр системасынан чыгып кетсе, Кыргызстандын Сүлүктүү шаары, Баткен облусу жалпысынан түштүк аймагына оор кырдаал түзүлүшү мүмкүн. Айрым маалымат каражаттары 1-декабрдан баштап Өзбекстан өз өлкөсүнүн энергетика коопсуздугун камсыз кылуу үчүн бирдиктүү аймактык энергетика системасынан чыгаарын жазып чыгышты. Жогорку кеңештин СДП фракциясынын депутаттары Балыкчы шаардык сотунун төрагасы Болот Дүйшөнбиевке жолдогон кайрылуусунда Балыкчы окуясы боюнча айыпталып жаткан Ысык Көл облусунун тургундарына байланыштуу сот жыйынында күбөлөр, жабырлануучулар кылмыш болгонун ырастабаганын белгилеген. Ошондой эле СДП фракциясынын депутаттары улуттук коопсуздук, прокуратура органдары жакшылап териштирбестен адамдарга оор күнө тагып, мыйзамсыз жана негизсиз айыптап ар кандай аракеттерге түртүп жатышканын билдирип, Балыкчы шаардык сотунун төрагасынан соттолуучуларга карата актоо өкүмүн чыгарууну өтүнүшкөн. Сот өкүмдү эртең чыгарышы күтүлүүдө. Бүгүн спидке каршы күрөшүнүн эл аралык күнү. Спидке каршы күрөш боюнча глобалдык фонддун иликтөөсүнө ылайык, Кыргызстанда бул дартка чалдыккандардын орточо курагы 20-30 жаштагылар болуп саналат. Азыр Кыргызстанда ВИЧ спидти жуктуруп алгандар 2,5 миңден ашты. Кыргызстанда 20 чакан ГЭС курулат. Кыргызстандагы чакан жана орточо энергетиканы өнүктүрүү боюнча долбоордун дирекциясы Малайзияда жергиликтүү Селога Холдингс компаниясы менен энергетика жаатында кызматташуу тууралуу келишимге кол койду. Келишимге ылайык жакынкы 3-5 жылдын аралыгында 300 миллион долларлык долбоор ишке кирет. Анын алкагында Кыргызстанда 240 мегаватт кубаты бар 20 чакан ГЭС курулат. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Кыскача жаңылыктар топтому ушундай болду. Ал эми эл аралык жаңылыктар менен Прагадан Айнура Жекши кызы тааныштырат.
Рахмат Аманбек. Бириккен Улуттар Уюмунун Гаагадагы эл аралык соту Косовонун эгемендүүлүк жарыялашына байланыштуу серпе берген доо арызды кароодо эл аралык коомчулуктун аракчылыгы менен өткөрүлгөн сүйлөшүүлөрдөн майнап чыкпаган соң былтыр февралда чөлкөм калкынын көпчүлүгүн түзгөн косоволук албандар Сербиядан көз карандысыздыгын жарыялаган. Белграддын ростовосунда Косовонун бөлүнүп чыгышы эл аралык мыйзамдарды бузуу болуп эсептелет. Эл аралык соттун бүтүмү аткарылышы милдеттүү эмес кеңеш катары каралат. Косовонун эгемендүүлүгүн 60 ашуун мамлекет тааныган. Бүгүн кечинде АКШ президенти Барак Обама Вашингтондун Ооганстан боюнча жаңы стратегиясын жарыялайт деп күтүлүүдө. Айрым маалыматтарга караганда президент Ооганстанга кошумча 30 000 аскер жиберүү чечимин жарыялашы мүмкүн. Бүгүн спидке каршы күрөшүүнүн эл аралык күнү белгиленүүдө. Улуттар Уюмунун спид боюнча программасы бул күндү утурулай жарыялаган баяндамага караганда 2008-жылы Чыгыш Европа менен Борбор Азияда илдетти жаңыдан 110 000 адам жуктурган. Муну менен ВИЧ инфекциясы бар адамдардын саны аталган эки аймакта 1.5 миллионго жетти. Кырдаал өзгөчө Россия менен Украинада кооптуу. Ал эми дүйнө боюнча ВИЧке чалдыккандардын саны азыр 33.4 миллион адамдын тегерегинде. Кытай Ирандын атомдук программасына байланышкан кризисти жөнгө салуу үчүн кошумча сүйлөшүү өткөрүүгө үндөдү. Бир нече күн мурун Тегеран уран байыткандагы 10 ишкана куруу планын жарыялаган эле. Кытай тышкы мекемесинин басма сөз катчы Цинг Ганг бүгүн Бейжиндеги кабарчыларга айткандай, максат санкция киргизүүдө эмес, азыркы шартта маселени чечүү үчүн диалог сүйлөшүү жолун тандаш керек. Иран президенти Махмуд Ахмадинежаттын жардамчыларынын бири Бахрейнден Дубайга яхта менен бараткан британиялык 5 жарандын өткөн аптада кармалганын бышыктады. Эсфандиар Рахим Машаинин айтымында сот бул ишти карап чыгат. Британиялыктар Иранга кара санаттай ниет менен келген болсо, катуу жазаланат. Британия тышкы иштер министри Дэвид Милибанттын пикиринде яхтсмендер Ирандын сууларына байкабастан кирип кеткен болушу мүмкүн. Эл аралык кабарлар менен Прагадан Айнура Жекше кызы тааныштырды.
Сиздер жаңылыктардын кыскача гана топтомун тыңдадыңыздар. Алар толугу менен Азаттыктын интернет баракчасында жайгашкан, кирип таанышсаңыздар болот. Даректе айта кетелик, Азаттык чекит кейжи.
Эмесе берүүбүздүн негизги бөлүгүн баштайлы.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Бүгүн спитке каршы күрөшүүнүн эл аралык күнү. Кыргызстанда 1-декабрга карата ВИЧ-спит илдети менен расмий катталгандардын саны 2.5 миңден ашты.
Адистер реалдуу көрүнүш мындан эки эсе көп деп болжоп жатышат. Ошондой эле алар илдетке кабылгандардын 70%дан көбү жумушка жарамдуу жаштар экенин белгилеп келишет. Кыргызстанда да ушул күнгө карата бир топ акциялар өткөрүлдү. Бул туурасында Канымгүл Элкееванын баянын тыңдасак.
Не проходите мимо.
Подходите сюда.
Сегодня день борьбы со СПИДом.
Вы получите маленький приз.
Бишкекте жаштар көбүрөөк орун алган окуу жай, парк жана эс алуу жайларда СПИДке каршы күрөшүүгө үндөгөн акциялар болду. Акция жаштарга маалымат таратуу аз да болсо, бул илдет тууралуу айтып берүү максатында уюштурулган. ВИЧ СПИДке каршы 15 мүнөттүк тилектештик деп аталган акцияны Youth Power жаштар борбору уюштуруп жатат.
Вы все говорите, да?
Мына силер баарына бул жыныстык катнаш аркылуу жугат деп жатасыңар да. Кандай ойлойсуңар, Кыргызстанда бул илдетти жуктуруп алуунун кайсы жолу көп
болгон? Способ распространён.
Ангизат колдонгондор көп. Бир жолу колдонгон ийнелерди башкалар да колдонуп, ошондон жугат.
Суроолорго туура жооп берген студенттер уюштуруучулардан футболка жана ВИЧ СПИД тууралуу маалымат жазылган китепче белек алышты. Алар ушундай акциялардын жаштар арасында көбүрөөк өткөрүүсү илдет менен күрөшүүдө жакшы натыйжа бермек деп ойлошот.
Конечно, ушундай эмелерди көп өткөрсө болот да. Особенно жаштар көп ооруп атпайбыз бит менен ушу университеттердин алдында өткөрсө натыйжалуусу болот деп ойлойм.
Атым Кайрат. Бизде эми кризис болуп атканда бул баары жоюлбайт болуш керек. Акчаны тартып баары ошондой сойкулук баары эле болот болуш керек. Жашоо оңолсо балким өзү менен кетер.
Менин атым Арафат эже. Азыркы учурда эч эффект чыга элек дагы Кыргызстандан. Анткени ошол түштүк жагынан ВИЧ инфекциялар келип атат. Биринчиден ВИЧ болсо Африкадан чыгып баштаган, Африкадан да Америка Кошмо Штаттарына көчкөн. Кыргызстанга эч келбейт деп ойлогом, бирок кыргыз элинин тагдыры ошондой го, бияка дагы ошондой өтө жаман, өтө катуу бир инфекция келгенине биз ыраазы эмеспиз. Жакшы күрөш керек.
Youth Power жаштар борборунун мүчөсү Таттыбүбү ВИЧ СПИД жана анын жугуу, андан сактануу жолдору тууралуу жаштардын көбүндө толук маалымат жок экенин билдирди.
Көп эле ушу 50% студенттер ушул жөнүндө көп нерсени билишпейт экен. Жана алар жөнүндө бул жаман нерсе деп эле кичине бала билет го. Ошондой эле нерсе жөнүндө билип коюшат экен. Бюллетендерди беребиз. Бардык эле студенттер ушуларды көрүп, кызыгып жана бул эмне экенин ушу кыска болсо дагы, бирок ушул маалыматты билишет.
Республикалык СПИД бирикмесинин директоринин орун басары Айгүл Исмаилованын айтымында бул оорат лабораториядан аныкталгандыктан көптөрү орун алып жүргөнүн билишпейт. Ошондой эле өлкөдө ВИЧ СПИДти алып жүргөн адамдарга мамиле өзгөрбөй, басмырлоо күч болгондуктан көптөрү ачыкка чыгуудан коркушат.
Стигма, дискриминацияга келип такалып аткан себеби мына ушул маалыматтын туура эмес берилишинен келип чыгат да. Элдин ою боюнча бул ооруга баягы орун жугузуп алгандардын баары эле туура эмес жол менен жүрүп, жаман жолдор менен жүрүп жугузуп алгандай болуп сезилет да. Ал эми ушул адамдардын катарында кокустук болуп жугузуп алган адамдар да бар да бул орунучу. Ошол себепти бул орун жугузуп алган адамдарга биз гуманный түрдө мамиле кылыш керекпиз да.
Адистердин айтымында Борбор Азия өлкөлөрүндө ВИЧ инфекциясын жуктурган адамдардын санынын көбөйүшүнө миграциянын күчөшү да себеп болгон. Жогорку кеңештин социал демократтар фракциясынын депутаты Дамира Ниязалиева кош бойлуу аялдардын жана эмгек мигранттарынын арасында ВИЧ СПИДти азайтуу боюнча мыйзамдык базаны чыңдоо зарылдыгын белгилеп келет.
Эми бизде ВИЧ-спит боюнча жакшы эле мыйзамдар кабыл алынган, ошонун баары иштеш керек да биринчиден. Могу ВИЧ эмгек мигранттардын арасында ушул ВИЧ-ти жоготуу боюнча бир топ иштер жасаш керек. Кош бойлуу аялдар учетко турганда баары өтүш керек. Обязательном порядке ушу ВИЧ-ке.
Ал эми глобалдык фонддун коомчулук менен байланыш боюнча менеджери Элден Калчакеев мигранттар арасында иш алып баруу максатында жаңы долбоор иштелип жаткандыгын Азаттыкка маалымдады.
Быйыл эми мигранттар менен дагы иштейли. Анткени булар деген аябай группа риска болот. Отпайгандар маалымат таратабыз да үйрөтөбүз.
Адистер дүйнө жүзүндө бул дартка чалдыккан адамдардын саны соңку 8 жыл ичинде азайса, Чыгыш Европа жана Борбор Азия аймактарында тескерисинче көбөйүп жатканын белгилешүүдө. Улуттар уюмунун маалыматына караганда ВИЧ инфекциясына чалдыккан адамдардын саны уштапта 33,5 миллионго чукулдап барган. Ал эми Кыргызстан бул илдет менен күрөшүүдө тегерек үстөл мекеме ичиндеги талкуулар менен гана чектелбестен, көчөдө жаштар арасында акцияларды өткөрүп, маалымат таратуунун жаңы натыйжалуу жолдорун издеп келет. Канымгүл Элкеева, Азаттык Плюс.
Сиздер Азаттык Плюс берүүсүн угуштасыздар. Микрофондо Айзада жана мен Эдил. Берүүбүздө эми спид темасына байланыштуу маек менен улантсак. 33 жаштагы ВИЧ-тин инфекциясын алып жүргөн Нурлан Шонкоров Кыргызстанда алгачкылардан болуп өзүнүн статусун ачыктагандардын бири.
9 жыл мурун илдетти жуктуруп алган Нурлан Шонкоров ал кездеги караганда бүгүнкү күндө коомдо аларга карата болгон мамиле кыйла оңолгондугун белгилейт. Анда маекти чогултуңдасак.
Ачык чыгыш үчүн мен буга действительно даярданганда 3 жылдан мен баягы 2000-жылы иштетип баштадым да. Бул эми баягы сразу келбейт да. Баягы биринчиден адам поддержкасы болуш керек, жакын кишилери, достору, эгерде баягы мурункудай эле мамилеси өзгөрүлбөй эле эметсе адам поддержканы мындай сезип турса анда эч кандай коркунуч жок да. Менин досторум, менин ата энем, үй бүлөм эч кимиси мындай отворачивать эткен жок да. Ошол деле эң чоң ролду ойнойт. Анын да туура эмес түшүнүктөр жүрүп атпайбы ошо ВИЧ инфекция жөнүндөчү. И алар ошол эгерде ушундай проблема менен жашаган киши өзү ушундай айтып чыкса көбүрөөк мындай ишенип көбүрөөк мындай информация сиңирүү болот деп ойлойм да.
Сиз ошол ачыкка чыккан жылдан бери ушул убакка чейин кандайдыр бир өзгөрүүлөрдү байкадыңыздарбы коомдогу көз караштардын өзгөрүүсүн?
Эми ар кандай реакциялар болду. Бирөө кол менен көрсөткөндөр болду, мындай артынан мындай сөз сүйлөгөндөр болду. Бирок көбүнчө адамдар мындай мен мындай ажынат эткендер эмесмин, бирок наоборот мамилебиз кайра жакшыраак болуп калды да көп кишилер мененчи. Мен ойлойм ошо күндөн күнгө бул проблеманы түшүнгөн кишилер көбүрөөк болуп келатат да, кудайга шүгүр. Көбүнчө жаштар да уже жакшы эле билип калышты. Мындай жумуштар бар да.
Негизи эле азыркы күндө бул илдетке чалдыккан адамдарга мамлекет тарабынан кандайдыр бир колдоолор барбы?
Каражат жагынан биз только мамлекеттен пока эч кандай финансирование жок. Донорлорго чыгабыз, чет мамлекеттеги донорлорго атайын ушул проблема боюнча иштеген спонсорлорго чыгып проектти жазып и ошол аркылуу жумуш жүргүзүп атабыз. Дары дармектер глобальный фонд деген бар. Ошолдой буйрса могу жакынкы 3-4 жылга антиретровирусный терапия деген бар. Ошо антиретровирусный терапия деген лечение азыр любой адам кайрылса, эгерде ага специалисттердин обследованиясынан өтөт, алар заключение берет абсолютно бесплатно алганга мүмкүнчүлүгү бар. Мен өзүм уже 3 жылдан бери ошо терапияны принимать этип жүрөм. Ден соолугум кадимкидей жакшы болду да. Бул полностью вирусту организмден чыгара албайт да. Бирок бул көбөйүшүн токтотуп турат да. Негизи кымбат эле дарылар да. Бул мурун мындан да кымбат болчу. Биринчи случайлар баягы лечение жаңы эле башталганда 100,000 доллардан өйдө болчу, годовой курсчу. Азыркы мезгилде болсо 1,500-2,000 смотря кандай препарат бир жылга.
Бүгүнкү күндө акциялар өтүп атат деп айтып атасыз. Бүгүн негизи 1 декабрь, бул күндүн алкагында дагы көп акциялар уюштурулуп жатпайбы? Негизи бул илдет менен күрөшүүдө ушул акциялардын мааниси кандай, канчалык деңгээлде булар максаттуу?
Информация бермей могу жумада негизи эртең бүрсү күнү ушу бир жума боюнча бир нече мектепке барып ушундай лекцияларды окуйбуз. Өзүбүз жөнүндө айтып берип ушундай өзүбүз айтып бергенде мындай баягы мен айткандай жугумдуураак болот да, баягы андан өзүнөн уккандачы живой общение болгондо. Башы менен болсун да, баягы самое главное өздөрүнүн мнениясы болсун бул жашоодо. Ал кандай ситуациялар болушу мүмкүн, ошон үчүн баягы билимдүү болуп, баягы билим деген бул курал да. Мендей адамдарга баягы түшүнүк менен мамиле кылганга ошо чакырып кетин келет. Биз ошондой эле адамдарбыз, только бир эле айырмабыз бар, ошо биздин организмде вирус бар да, ошон үчүн баарына ошо ден соолук каалайм.
Бул 33 жаштагы ВИЧтин инфекциясын алып жүргөн Нурлан Шоңкоров болду. Ал менен кесиптешим Айзада Касмалиева маектешти. Спидке каршы күрөшүүнүн күнүн бүгүн дүйнө элдери белгилеп жатат. Ал аралыкта Бириккен Улуттар Уюму Чыгыш Европа менен Борбор Азияда бул дартка чалдыккандардын саны улам өсүп жатканына тыңсыздануу билдирди. Төрөкул Доров кабарлайт.
Ошентип, Бириккен Улуттар Уюмунун билдирүүсүнө караганда, СПИД бүгүн Чыгыш Европа менен Борбор Азияда кеңири жайылып баратат. Постсоветтик өлкөлөрдөн сырткары уюм бул катардагы мамлекеттерге Боснияны, Болгарияны, Хорватияны жана Румынияны да кошту. Улуттар Уюму менен дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун быйылкы биргелешкен докладында айтылгандай, жалпы региондо 2001 жылы 900 000 адам ВИЧ же адамдын иммундук таңсыктыгына алып келчү вирус менен катталган болсо, быйыл алардын саны 1,5 миллионго жеткен. Болгондо да региондогу жалпы оорулуулардын дээрлик 90% Орусия менен Украинада жашайт экен. Халимжан Зарипов Татарстандагы экинчи чоң шаар Чолы же Набережные Челны шаарындагы ВИЧ СПИД борборундагы башкы доктор.
Бүгүнкү күндө биз Татарстан боюнча 11 миңден артык киши ВИЧ инфекция менен
тирилет. Бүгүнкү күндө Татарстан боюнча ВИЧ СПИДке чалдыккан 11 миң киши каттоодон турат. Тилекке каршы эле жериндеги көрсөткүч чоң шаарлардагыдай деңгээлге жетип калды. Элмет, Лениногорск жана Бугулма шаарчалары чоң шаарларды да артка калтырышты.
Бизге караганда да 100 миң кишиге бөлүп санаганда көбүрөөк,
деди Запиров. Жалпы регион боюнча ВИЧ СПИДке чалдыккандардын эң жогору деңгээли Орусияда катталды. Ал жакта 940 000 адам дартка чалдыккан. Украина болсо Европа боюнча биринчи орунда турат. Украин калкынын 1,5%дан ашыгы ВИЧ СПИД менен катталыптыр. Жаңы маалыматтарга караганда СПИД Азербайжанда, Грузияда, Казакстан, Кыргызстан, Молдова, Тажикстан жана Өзбекстанда да чыныгы коркунучка айланды. СПИДке чалдыгуунун адаттагы байкелек жана жыныстык катнаш өңдүү түрлөрүнөн сырткары Борбор Азиядагы ооруканаларда доктурлардын күнөөсү менен натура кан куюлуп калган учурлар да болду. Мисалы, Кыргызстандын Ош облусунда 2007 жылы 75 жаш балага кан куюу учурунда вирус чугуп калган. Андан бир жыл мурдараак Казакстанда ушундай эле окуя болду. Гүлжанат ал учурда 1 жаштагы бөбөгү менен ооруканада жаткан жеринен кан куюшкан экен. Арадан көп өтпөй баласы кайра сыркоолоп калат. Догдулар анын канын бир нече ирет текшеришет. Анан буга чейинки кан куюу учурунда балага кокусунан СПИД жугуп калганын айтышат. Муну Гүлжанат мындайча эскертти.
Үйгө кирген кезде 3-4 айдан кийин келип, эмне кан куйган балдар текшеремиз. Биз 3 айдан кийин текшерүү керекпиз деп келип, текшерип акырында эки үч мерте кайталап алып, акыры осу диагнозду койду. Содон кийин үйдө урус керис баары башталып, врачтарын айта берет, жугат, жылатпас. Бир жаш бир ай турган баламас ул. Врачтар айта берет, долбаслай берет, көз жашынан да жугат, терлет, беш терминен де жугат, жакындатпа деп сондай айкай шуу ажырашып кеттик.
Деди бизге бүгүн жүрөгү арманга толгон Гүлжанат. Изилдөөчүлөрдүн айтымында региондо догдулардын күнөөсүнөнбү, башка жагдайлардан байтор ВИЧ СПИДке чалдыгып калгандар өзгөчө элдин сөзүнө алынып, шылдың болуудан коркушат. Коомдо аларды дискриминацияга алган учурлар азайбагандыктан көп оорулуулар текшерүүлөргө баруудан да өздөрүнүн абалын ачыктоодон да шочулашат. Дүйнөдө бүгүн ВИЧ СПИДке чалдыккандардын саны 33,5 миллионго жетип калды. Булардын басымдуу бөлүгү жарды же эми гана бутуна тура баштаган мамлекеттерде жашайт. Төрөкул Доров, Азаттык Плюс.
Энергетиканы менчик колго өткөрүүдөн ким утат? Бул тармактагы реформалардын натыйжасы болобу? Отун кубатка болгон баанын жогорулашы кимге пайда, кимге зыян? Бул маселе Азаттыктын ыңгайсыз суроолор сыналгы берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында талкууланды. Анда коомдук палатанын мүчөсү энергетика маселеси боюнча Адис Орозбек Дүйшөев менен отун кубат министринин орун басары Акылбек Түмөнбаев
мындан ары энергия системаны жакшыртуу, элге өчүрбөй электр энергиясын берип туруу үчүн гана ушул тарифтик политика кабыл алынды да.
Чынында энергетика эң терең кризисте туруп атат. Ошону тууралоо үчүн мунун баарын изилдеш керек. Бизди изилдеген жок
деп ой бөлүштү. Берүүнү 2 декабрда кечки саат 9:00 Бишкекте Манас жаңырыгы жана Оштоп керемет сыналгыларынан көрө аласыздар.
Ооба Азаттык Плюс жаңырып жатат. Берүүбүздү билим берүү темасындагы баян менен уласак. Балдар укугун коргоочулар лигасы менен өкмөттүн ортосундагы окуучулардын мектеп формасына байланыштуу сот жараяны бүгүн 1 декабрда улантылды. Бул талаш өкмөттүн мектептердеги кенже класстардын окуучуларын милдеттүү түрдө бирдиктүү форма кийүүгө өткөрүү тууралуу токтомун чыгаргандан башталган.
Бүгүн Бишкектеги райондор аралык соту бул иштин жыйынтыгын угузууну 8 декабрга калтырды. Кененирээк Сабыр Абдымуновдун материалында.
Быйылкы окуу жылынан баштап Билим берүү министрлиги 1-4 класстын окуучулары үчүн мектеп кийимин тигип чыгаруу үчүн жеке ишканаларга буйрутма берип, базарларда жаңы мектеп формасы кеминде эле 1300 сомдон сатыла баштаган.
Это шерсть белорусская. А подешевле еще 300 самое дешевое. Вот это, да,
1400. Өкмөттүн 2008 жылдагы башталгыч класстын окуучулары үчүн атайын форма киргизүү токтому чыгарсамат, укук коргоочулар бир катар кемчиликтерди байкаган. Алардын негизгилери жаңы форманын санитардык эпидемиялык текшерүүдөн өткөрүлгөн эместиги, таратуудагы көзөмөлдүн жоктугу жана мектептерде сапатсыз продукцияны окуучуларга милдеттүү кийиндирүү. Балдардын укугун коргоочулар лигасынын жогорудагы мастерлерге катарлаш эле балдардын билим алууга укугу да бузулган учурларды аныктаган жана өкмөттү сотко берген. 1 декабрда улантылган сот жараянында Билим берүү министрлигинин дагы бир кемчилиги ачыкка чыккан. Көрсө өкмөттүн токтомуна чейин эле министрлик жаңы формага тендер жарыялап, жада калса мектептерге кийилсин деген ооз эки буйруктар да берип жиберген. Сөз балдардын укугун коргоочулар лигасынын укуктук программасынын координатору Елена Гавриловада.
Представьте, что сначала Министерство образования готовит школьную форму, всё.
Элестетиңиз, адегенде март айында министрлик форма боюнча баардык иштерди бүтүрүп, конкурстарды өткөргөн соң, июль айында өкмөт мектеп формасынын дизайнын иштеп чыгаруу үчүн конкурс өткөрүү камтылган токтом чыгарат. Бул деген Билим министрлиги алдын ала токтом чыгарын билген. Бул тууралуу сотто өкмөттүн өкүлдөрү токтом даярдалып жатканда министрлик менен макулдашуу жүрүп, аны менен бирге жок токтомду аткаруу үчүн кеткенин айтышкан.
Будем так говорить, несуществующее еще постановление.
Деди балдардын укугун коргоочулар лигасынын өкүлү адвокат Елена Гаврилова. Окуу жылдын башында кенже класстын окуучулары жаңы форманы кийсин деп буйрук кылган Билим берүү министрлиги бүгүндөн баштап биз болгону сунуш кылганбыз деген пикирин айтып калды. Бул жыл башындагы комментарий.
1-4 начальные классы должны уже носить школьную форму. Это обязательно. Мы проводим.
1-4 класстын окуучулар форманы кийүүгө милдеттүү. Бул сөзсүз түрдө. Биз мониторинг өткөргөнбүз. Анын натыйжасында 100% башталгыч класстын окуучулары кийинип бүтүштү.
Эми министрликтин 1 декабрдагы сөзү.
Нет, ничего такого не было. Пока суд не вынес.
Жок, азырынча сот бүтүм чыгарганга чейин токтом күчүнөн кайтты деп айтышка болбойт.
А форма кийиндирүү милдеттүү түрдө да?
Жок, бул милдеттүү түрдө эмес.
Нет, не обязаловка.
Ушундай пикирди Билим берүү министрлигинин басма сөз катчысы Альбина Дүйшөнбиева билдирди. Ал эми министрликтин мектептер боюнча бөлүмүнүн жетекчиси Дамира Кудайбергенова жооп берүүдөн баш тартты. Бул окуяга байкоо жүргүзүп отурсаң, жаңы мектеп формасын киргизүү кийим тигүү ишканаларынын эле шашылыш чыгаран токтомуна окшоп калат экен. Теманын бул жаатын биз башка күнү талдап беребиз. Сабыр Абдымомунов, Азаттык Плюс. Угарман, сизди Азаттык Плюс жаштар берүүсүн угууга чакырабыз.
Азаттык Плюс бул
акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
такталган фактылар, жаштардын үнү менен.
Азаттык Плюс ойдон тунугу жаштыкта.
Достор, бул аптанын башында Азаттык Плюс телеберүүсү Спид тоорган дарттын тоорунда деген теманын алкагында талкуу жүргүздү. Аны бишкектиктер Манас жаңыргы телеканалынан көрүштү. Берүүгө карата келип түшкөн шаар тургундардын пикирлери менен кабарчыбыз Акан Иманов тааныштырат.
Менин атым Султан, Бишкек шаарынын тургуну болом. Акыркы учурда көп угуп атам спид оорусун баягы жайылып баратканы, көбөйүп баратканы. Баягы спид оорусун эмнеден жугат, ошону мисалы эми шаар жергеси болбосо да могу айыл жергесиндегилер көбү билбейт. А ошону тууралуу кеңири маалымат берсе элге да баягы сактанганына жакшы болмокку деп ойлойм да.
Менин атым Рустам. Бирок каналдарын эм көрөбүз Азаттык Плюс жаштар берүүсү дегенде. Азыр нормально эле мурдакыдай антендер неме болуп толкундар жок болуп тартпай калат да азыр Кудайга шүгүр жакшы көрсөтүп атат.
Эми Азаттык радиосу кандай десем жакшы эле радио, баягы саясат жөнүндө, экономика жөнүндө баягы көп нерселерди айтат да. Ошол эле маалда тарых тууралуу, дүйнөдө кыргыздар тууралуу, маданият тууралуу кеңирирээк программа кошсо деп ойлойм да.
Үзбөй эле 6-да 7-да угуп турам аны. Эртең менен кечкисин үзбөй угам. кемчилиги жок, нормально азыр. Жаштар онча эле окпайт, көбүнчө музыкаларды угат да жаштар. Азаттык мындай немелерге кызыкпайт да. Жаңылыктарга кызыкпайт азыркы жаштар. Угушка аракет кылыш керек. Саясатты, экономиканы ошон бардыгын түшүнүп калат.
Орозбек Айбек Сапаркулович. Эми азаттык телевидениядан көрсөтүлүшү, радиолордон берилген маалыматтары башка радио бериле салыштырмалуу бир топ эле өйдө. Жалпы эле бул эхо манастан көрсөтүлбөй, бул ЛТР кеңешин түзүп ушулар менен да бир алып барышса иш жакшы болмок да элге.
Кыргызстанда массалык маалымат каражаттары чындыкты айткан ошондойлор азайып баратат да. Кугунтукка учуруп атканы баарыбызга эле маалым да. Азаттык радиосу чындыкты айтып элдерге ар тараптуу маалыматтарды жеткирет го деп ишенем.
Азаттыктан, Азаттык Плюс радиосунан, ТВ программасынан кайсы темаларга арналган берүүлөрдү укугуңуз келет, көргүңүз келет?
Мисалы эми бирден биринчи эле экономикада, мисалы мына азыр жакында эле телевизор, баягы газеталарда берип ататпа, светтин кымбаттаганы, могу жылуулуктун берген кымбаттаганы, мисалы ошону так маалымат берсеңер, канча сомго кымбаттайт, канча сом болот, ошону эл мисалы азыр билбей атат.
Кабарчыбыз Акан Иманов Бишкек тургундарынын пикирлерин сунуштады.
Азаттык Плюс жакынкы убакыттан бери Жалал Абад областык мамлекеттик телеканалында эфирге чыгууда. Жалал Абадтыктардын биздин берүүгө карата ойлору кандай, кандай сунуштары бар? Анда кабарчыбыз Рыспай Абдыраимовдун сурамжолосун тындасак.
Кечинде Азаттык Плюстун ошо Жалал Абад эле радио компаниясынан берүүсүн көрдүм саат 9:00. Мында көтөрүлгөн маселе ушу пандемияга айланып бараткан СПИД оорусунун жайылышы, анын жаштардын арасындагы маалыматтардын барбы же жоктугу жөнүндө ошондо интервьюлар алынды. Ошол жерин көрдүм. Ооба жактанан мен айтайын дегеним, биз ошол качан мына бүгүн 1-декабрь, бүткүл дүйнөлүк СПИДге каршы күрөш күнү, биз качан ошол күнгө карата гана бир иш-чараларды колдонобуз да? Негизи мына ушундай иш-чаралар жыл бою үзгүлтүксүз жүрүш керек. СПИД инфекциясынын коркунучтуу экендигин айтып жатсак дагы бүгүнкү күндө мындай жыйынтык жакшы болбой жатат. Себеби статистикалык сандар көрсөтүп турат, көбөйгөндөн көбөйүп баратат. Мына ушундай интервьюлардын алынышы, жаштардын арасында маалыматтарды берүү, жайылтуу жолдорунун жүргүзүлүшү аябай жакшы.
Атыжаным Жанибекова Нургиза, Сузак районуна карашты Акбаш айылында турам.
Кечинде Азаттык Плюс телекөрсөтүүсүн көрө алдыңызбы?
Бул көрсөтүүнү көрөм деп кызыгып, аябай СПИД тууралуу болгондуктан бул жаштардын арасында бул негизи чечилбей келе жаткан маселе, бул жаш эле эмес, бул бүтүн дүйнө жүзүндөгү эң бир талкууланып келет, бирок чечиле албаган маселе болот. Ошондуктан биз азыр жаштар ушул СПИД тууралуу бизге көп маалыматтар келет, бирок бул жакта кыз айтып кеткендей, СПИД тууралуу бизге врачтар практика жүзүндө көрсөтүп керек дейт. Практикада көрсөтүш үчүн бизге ошол СПИД адамды алып келиш керек деген ойдомун да. Негизи эгерде мүмкүнчүлүктөр болгондо, эгерде ошол СПИД адамды көрүп ушундай болот деген даражада көрсөтө алышса, ошондо биз өзүбүзгө алып аны кеңири маалымат ала алмакпыз да.
Жаштарга тиешелүү маселе, жаштардын маселесин көтөрүп чыкса болот. Азыр көбүнчө оорулар чыгып атат, жаң чучко тумоосу деген дагы оору чыгып атат, ошого байланыштуу дагы көтөрсө болот.
Сапаргүл, кечинде Азаттык Плюстан СПИД жөнүндө болду. Бул өтө көйгөйлүү маселе болгондуктан муну кызыгып көрдүм. Себеби 70% жаштар түзүп аткандыктан мен кызыгып көрдүм. Мунун жакшы сапаты жаштардын оорудан алыстатканга ошондой мааниде программа берди. Жок чакпаган жагы болбоду. Эми Азаттык Плюста ошо жаштарга керектүү программаларды берсе.
Доспаева Айнура. Бул Азаттык Плюс программасы мага абдан жагат, аны калтырбай көрөм. Мага жаккан жери ушу жаштардын көйгөйлөрү азыркы кездеги терс бурулуштарды алып чыгып атат. Бирок бир гана өкүнүчтүү жери ошол анча кеңири таралбагандыктан бир гана борбордогу эле маселелерди алып козгойт дагы чет жактардагы студенттер, жаштар деги эле алардын көйгөйлөрү кандай? Ал жак менен бул жактын да экөө тең келе бербейт. Эки жакты тең бирдей алып карабайт. Ошол келе берүү бул Кыргызстан боюнча берилет да. Кайра кайра эле Бишкек борборду деп эле ал жерден жаштардын маселелерин бере бергени менен бул жакта алардыкы башкачараак болот. Алар чагылдырылбайт. Бирок ошол кеңири жайылса Азаттык Плюс жакшы болмок да жаштар үчүн.
Жалал Абад тургундарына кабарчыбыз Рыспай Абдыраимов микрофон сунган.
Энергетиканы менчик колго өткөрүүдөн ким утат? Бул тармактагы реформалардын натыйжасы болобу? Отун кубатка болгон баанын жогорулашы, кимге пайда, кимге зыян? Бул маселе Азаттыктын ыңгайсыз суроолор сыналгы берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында талкууланды. Анда коомдук палатанын мүчөсү, энергетика маселеси боюнча Адис Орозбек Дүйшөев менен отун кубат министринин орун басары Акылбек Түмөнбаев
мындан ары энергия системаны жакшыртуу, элге өчүрбөй электр энергиясын берип туруу үчүн гана ушул тарифтик политика кабыл алынды да.
Чынында энергетика эң терең кризисте туруп атат. Ошону тууралоо үчүн мунун баардыгын изилдеш керек. Бизди изилдеген жок.
деп ой бөлүштү. Берүүнү 2 декабрда кечки саат 9:00 Бишкекте Манас жаңырыгы жана Оштоп керемет сыналгыларынан көрө аласыздар.
Кыз кетип кыштын өсү келди нака, кыздар да кийе баштап кундуз жака.
Ушун менен Азаттык Плюс кечки берүүсүн жыйынтыктайт. Студияда бүгүн сиздердин кызматта мен Айсада Касмалиева жана кесиптешим Эдил Сапарбек уулу көз болдук.
Биз сиздерден берүүлөрүңүз каратта сунуш пикирлерди күтөбүз. Ал үчүн биздин Бишкектеги студиябызга телефон чалыңыз. Номерлерибиз 31-61-71 жана 31-61-60.
Кечиңиздер көңүлдүү улансын.
Саламатта туруңуздар.
Деле ким эле жүрөгүмдүн орду беле аңкыган тому таштап көлүм таштаби алыска булбул торгой кетет неге аңкыган тому таштап көлүм таштаби алыска булбул торгой кетет неге ла-па-ри-ра-па-ба.